Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Besh daqiqadan so'ng Ozodlik onlayn dasturi boshlanadi. Unda sir tarqagani O'zbekiston uchun foydami, ziyonmi degan mavzuda siz tinglovchi bilan bahs bo'ladi. Bahsga qatnashing. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Pusti rayot guruhi a'zosi Nadejda Talakonnikova Krasnoyarsk shahridagi qamoqxona kasalxonasidan amnistiya qo'llanilib, ozodlikka chiqarildi. Talakonnikova a'zo bo'lgan guruhning yana bir vakili Мария Алёхина Нижний Новгороддагы колониядан Талаконниковадан бир нече саат алдын qamoqdan chiqqan edi. Mahbusalarning jazo o'tash muddati 14-yilning mart oyida tugashi kerak edi. 12-yilning 17-avgust kuni Xamavnitskiy tuman sudi Pusti rayot a'zolari bo'lgan Nadejda Talakonnikova, Mariya Alyoxina va Yekaterina Samutsevichlarni bezorlikda ayblab, 2 yilga ozodlikdan mahrum qilgandi. Keyinroq Samutsevichga berilgan jazo shartli jazoga almashtirilgan va u ozodlikka chiqqan. Rossiyada nom qozongan Pusti rayot musiqiy pan guruhi 21 fevral kuni Rossiyada markaziy sanalgan Moskvadagi Isoy Masih ibodatxonasida musiqiy namoyish uyushtirgan va Xudoyim Putinni haydab yubor deb kuylagan edi. Qoraqalpog'iston poytaxti Nukus shahri markazini qayta qurish oqibatida uysiz qolib, yarim yil davomida ko'chada yashagan Ubniyozovlar oilasi davlatdan kvartirasi uchun tovon puli oldi. Tashvishlarini ozodlik bir necha bor yoritgan bu oilaga oid so'nggi yangilikni oila boshlig'i Murat Ubniyozovga tayanib xabar qilgan UzNewsNet saytiga ko'ra, oilaga 175 million so'm yoki rasmiy kurs bo'yicha 79,5 ming AQSh dollari, qora bozor kursi bo'yicha 65 ming AQSh dollari miqdorida kompensatsiya to'langan. 5 xonali uyi evaziga qiymati teng uy ololmayotgan Ubniyozovlar oilasi Nukus shahrida ochlik e'lon qilgani to'g'risida Ozodlik radiosi 11 dekabr kuni xabar qilgan edi. 6 oydan beri chodirda yashayotgan 5 kishidan iborat oila Nukus shahar hokimligi taklif qilgan tovon puliga buzilgan uyning o'rnini bosadigan uy sotib olish mumkin emasligidan shikoyat qilib kelgan. O'zbekiston hukumati joriy yil iyunida tasdiqlangan 13-18-yillarda ko'mir sanoati korxonalarini modernizatsiyalash, texnik va texnologik qayta qurish dasturini amalga oshirish uchun 555 million dollar sarflamoqchi. Bu haqda xabar qilgan Uzbekistan Today nashriga ko'ra, dasturni moliyalash ko'mir sanoatini texnik qayta qurish va modernizatsiyalash jamg'armasi, O'zbek ko'mir korxonasi hamda tijorat banklari mablag'lari evaziga amalga oshiriladi. Keyingi yillarda O'zbekistonda energiya taqchilligi kuzatilmoqda. Aholi tabiiy gaz, elektr quvvati hamda ko'mir taqchilligi to'g'risida ko'p shikoyat qiladi. Masalan, Qashqadaryo viloyatining aksar tumanlarida ko'mir 2 baravarga qimmatlagani, qish kirishi bilanoq ko'mirning 1 kilogrammi 1000 so'mga chiqqani to'g'risida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan edi. O'zbekistonda sintetik yonilg'i ishlab chiqaradigan unikal zavod qurilajagi. Bu korxona mahalliy va chet el bozorida Oltin yo'l GTL brendi ostida ishlayajagi to'g'risida Uzbekistan Today internet narshi xabar qildi. Aytilishicha, Oltin yo'l GTL jahon energetika bozoridagi eng peshqadam zavodlardan bo'ladi va u oliy navli yonilg'i va boshqa mahsulotlar ishlab chiqaradi. Oltin yo'l GTL qayerda va qachon quriladi? Qachon ishga tushadi? O'zbekistonliklar bu zavod mahsulotini qachondan boshlab xarid qila oladi? Bu savollarga Uzbekistan Today'ning xabarida javob yo'q. AQSh prezidenti Barak Obama Janubiy Sudandagi Amerika fuqarolarining xavfsizligini ta'minlash uchun qo'shimcha choralar ko'rish imkoniyatini soqit qilmaydi. Obama bu haqda Kongress liderlariga yo'llagan nomasida yozdi. AQSh Davlat Departamenti ma'lumotlariga ko'ra, Amerika harbiylari qariyb 10 kun muqaddam vaziyat keskinlashib ketgan Janubiy Sudandan 680 amerikalik va boshqa davlatlar fuqarolarini evakuatsiya qilgan. Qariyb 10 kundan beri davom etayotgan va kamida 500 kishi nobud bo'lgan Janubiy Sudanda 60dan ziyod qabila yashaydi. Ulardan eng yiriklari Dinka va Nuer qabilalaridir. Xabarlar edi.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
Ey, to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online. Online.
Assalomu alaykum, yana dushanba, Toshkent vaqti bilan 21:05. Odatdagidek efirda Ozodlik onlayn jonli efirda siz uchun gapiradigan va gaplashadigan vaqt. Bugungi dasturni odatdagidek hamkasbim Alisher Siddiq va men Zamira Shukur olib boramiz. Hozir Alisher Siddiq kichkinagina texnik muammoni hal qilgunga qadar men sizga bugungi dasturimiz mavzuini taqdim etmoqchiman. Demak, 25-dekabr kuni 1991-yilda Sovet Sotsialistik Respublikalar Ittifoqi prezidenti Mixail Gorbachevning prezidentlikka iste'fo bergani va shu bilan jahon xaritasidan SSSR degan qudratli imperiyaning yo'q bo'lganiga 22 yil to'ladi. Ana shu munosabat bilan bugungi Ozodlik onlayn jonli suhbatini SSSR qulaganidan O'zbekistonga manfaat yetdimi yoxud ziyon degan mavzuga bag'ishladik. Demak, bugungi jonli suhbatimizda shaxsan siz va oilangiz hayoti misolida ana shu savolga javob izlaymiz. Bugun siz bilan birga javob izlaydiganimiz savollar sirasida o'z shaxsiy hayotingiz misolida SSR qulashidan O'zbekiston va o'zbeklarga yetgan manfaatni qanday tasvirlaysiz? SSR qulashidan O'zbekiston va o'zbeklar hayotiga ziyon yetdimi? Yetgan bo'lsa, bu ziyon sizningcha nimalarda aks etmoqda? SSR tarkibidan chiqish yoki unda qolish bo'yicha umumxalq referendumi bugun o'tkazilsa, siz unda qanday ovoz bergan bo'lardingiz degan savollar bor. Bugungi dasturimizni radio yoki internet orqali eshitayotganingizdan qat'iy nazar, unda ishtirok etish imkoni bor. Buning uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga darhol qo'ng'iroq qiling va o'z fikr-mulohazalaringizni bildiring. Ayni paytda bizni ijtimoiy tarmoqlardan Facebook, Odnoklassniki, VKontakte, Twitterdan Ozodlik radiosi deb qidiring va bugungi muhokama qilayotganimiz mavzu yuzasidan o'z fikr-mulohazalaringizni bizga yo'llang. Ozodlik onlayn SSR qulashidan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga manfaat yetdimi yoxud ziyon?
Mana mikrofonim manimcha yaxshi
ishlayapti.
Yaxshi. Biz ham ovozimizni o'chirishmoqchi, SSRni o'chirishga urinishganga o'xshab. Umuman Ozodlik radiosini SSR qulashiga hissasi bormi yo'qmi Zamir opa? Qaysidir ma'noda.
SSRni qulatgan radio sifatida nom chiqargan-ku Ozodlik. Mana kelgan sharhlardan e'tibor bergan bo'lsangiz,
demak, mustaqillikka ham daxlimiz bor.
Albatta.
Demak, mustaqillik bergan oqibatlarga ham daxlimiz.
Albatta.
Ko'ramiz. Har qalay bu Ozodlik onlayn tinglovchilarimiz uchun gapiradigan vaqt, qani ko'ramiz bugungi tinglovchilarimiz fikrlari bu borada qanday. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype bu Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, ana shu qisqa yo'l orqali bugungi jonli muloqotimizda bevosita ishtirok eting. Ozod Skype va Ozodlik onlayn qo'ng'iroq uchun manzillarimiz. Demak, SSSR degan davlat jahon xaritasidan yo'q bo'lganiga 22 yil to'lishi munosabati bilan bugungi jonli suhbatimiz mavzuini SSSR qulashidan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga manfaat yetdimi yoki ziyon degan mavzuga bag'ishladik. Bu mavzuni taqozo qilgan jihatlardan yana biri o'sha xalqaro maydonda ijtimoiy so'rov o'tkazish bilan jiddiy shug'ullanib kelayotgan Gallup markazi sobiq SSSRning 11 davlatida ana shunday so'rov o'tkazdi. Ammo bu so'rov O'zbekiston qolaversa Boltiq bo'yidagi 3 davlatda o'tkazilmadi. Shu bois biz O'zbekistonliklarning bu boradagi qarashlarini o'rganish imkonidan mahrum bo'ldik.
Sobiq SSRning eng demokratik davlatlarida Boltiq bo'yi va O'zbekiston
birinchi marta yonma-yon bo'lyapti.
Turkmanistonda
o'tkazildi. Turkmanistonda eng, demak, SSR qulashidan baxtiyor xalq Turkmanistonda yashayotgan bo'lib chiqdi. Demak, ana shu bo'shliqni to'ldirish uchun bugun biz sizga ana shu savol bilan murojaat qilyapmiz. Savolga bevosita o'tishdan oldin Alisher, mana shu 22 yil o'tib SSR qulashidan 22 yil o'tib yuzaga chiqqan jarayonlardan biri Jenevada, dunyoning eng boylari yashaydigan Jenevada ham boy o'zbeklar borligi, ularning
badavlat juda ko'p
villalari borligini eslatib o'tmoqchi Alisher.
Biz ba'zi oilalar mustaqillik tufayli juda ham boyib ketishgan, ya'ni albatta ular uchun hamma narsa berdi bu mustaqillik, SSR qulashi. Shunaqalardan bittasi
mana ularga ziyon yetmadi.
Ha, va ayni paytda ba'zi o'zbeklarimiz shu mustaqillik sharofati bilan Shvetsariyada yashayapti. Mana Safar Bekjonga o'xshagan
siyosiy dissidentlar
Shvetsariyada yashayapti. Shvetsariyada yashayapti mana ba'zi o'zbeklar mustaqillik sharofati bilan va ular o'sha mustaqillik sharofati bilan o'zlariga villa sotib olishgan.
O'zbeklarning villasi yo'q o'zbeklar bugun
bostirib borishyapti. Kelasi ham bittasi Shvetsariyadasi uy.
SSR qulashini.
Xullas shu borada mehmonlarimizga savol beramizmi, Zamir opa?
Avvalambor mehmonlarimizni taqdim etaylik. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimiz mehmonlari o'sha SSR qudrati eng qaynog'iga yetgan 60-yillarda O'zbekiston degan davlat mustaqil davlat bo'lishini orzu qilgani uchun qamoqda o'tirgan o'zbekistonlik taniqli olim Mirtemir aka Abdullayev hamda o'zbekistonlik taniqli shoirimiz mustaqillik uchun faol kurashlarda ishtirok etgan Dilorom Payshoqova. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana bugungi suhbatimiz mavzui SSR qulashidan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga manfaat yetdimi yoki ziyon degan savol atrofida bo'layapti. Ammo bu savolni bugungi kunimizning eng qiziq voqealaridan biri bilan bog'lamoqchimiz Dilorom opa. Shvetsariyada bugun Safarbekjon, o'zbekistonlik siyosiy dissident Safarbekjon, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan bir necha million dollarlik villaga bugun bostirib kirdi deyishimiz mumkin. Shu voqeaga sizning munosabatingizlar qanday?
Shvetsariyada Safarbekjonni yashashi bu albatta Safar agar bu yerda quvg'inga uchramaganda, qamalmaganda, bu yerda safarga shunchaki yashash imkoni berilganda, men o'ylaymanki, safar o'sha o'zini bir bayroni kulbasi bo'lsa ham O'zbekistonda yashagan bo'lar edi. Shuning uchun men uni Gulnorani villasi yo'q, safar yashayotgan hozirgi Shvetsariyadagi joyini hech bir o'xshata olmayman. Gulnora Shvetsariyadami, boshqa joydami, istagan joydan villa olish mumkin. Chunki uni o'g'irlagan puli yana ham ko'proq villa olishga yetadi. Safarbekjon esa majbur bo'lgan O'zbekistondan ketib Shvetsariyada shu siyosiy boshpana so'rab yashashga.
Demak, bugungi mana shu kunimizning qiziq voqealaridan biri bo'lgan o'sha o'zbekistonlik siyosiy dissident Safarbekjonning O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi, O'zbekistonning o'sha Shvetsariyadagi BMT vakolatxonalaridagi doimiy vakilasi bo'lib kelgan, o'tgan yil yoziga qadar Gulnora Karimova uyiga kirishi ham qaysidir ma'noda bilvosita SSR qulashini oqibatlaridan biri deyishimiz mumkin. Endi bevosita mana shu savolga o'tadigan bo'lsak, Dilorom opa, Mirtemir aka, mana shu SSR qulashiga 22 yil to'ladi 25 dekabr kuni. Jahonda rasman shunday davlat yo'qolganiga, demak, 22 yil to'ladi. Bugun siz ko'rayotgan o'zbekistonliklar avvalambor mana shu sanadan qaysidir ma'noda xabardormi? Umuman mana shu SSR qulashi bugun odamlar o'sha ijtimoiy zihniyatida kundalik gap so'zida qanchalik o'rin tutadi? Dilorom opa, marhamat.
Bugun mana shu xotiralar birdan ko'z oldimda o'tyapti o'sha voqealar, SSR qulagan davrda hammamiz quvonganimiz. SSR qulaganda menimcha butun dunyo juda bir yengil tan olgan, chunki u SSR hamisha xavf solib kelgan.
Yovuzlik imperiyasi deb aytilgan.
Endi bu haqiqatda shunday imperiya deb atalgan imperiya birdaniga qulashi, albatta men masalan juda quvonganman va shuni ko'rishga yetib kelganimga, shuni ko'ra olganimga men juda xursand bo'lganman.
Nimaga o'tmish formada gapiryapsiz, o'tgan nimada zamon fe'lida gapiryapsiz, Lerompa, xursand emasmisiz bugun?
Bugun bilasizmi nima desam ekan, mana shu yerda men doim ikkilanaman, doim o'zim nima deydi, o'zimni yuragimni titkilab ko'raman. SSR qulagani yaxshimi? Albatta yaxshi, lekin bugun O'zbekistonni ahvolini o'ylaganda, bugun o'zbekka tushib qolgan ahvolini o'ylaganimda, buni mustaqillikni biz juda kutgandik, lekin mustaqillik o'zbek xalqiga hech narsa bermaganini va o'sha SSRni shunday qolipini olib O'zbekiston barcha siyosiy boshqaruv, boshqa hamma sohada shu SSRni bir merosxo'ri sifatida O'zbekiston qolgani.
Dilara, hozir gapingizni bo'laman. Mustaqillik O'zbekistonga hech narsa, o'zbeklarga hech narsa bermadi deyapsiz. Nima berishi kerakmi? Yo'q, olinishi kerakmi?
Albatta. Yo'q.
Mustaqillik o'z-o'zidan nimadir berishi kerakmi? Zotan bu mustaqillikni o'zi o'zbeklar tomonidan qozonilgan, qozonilmagani o'zi ochiq savol qolyapti, to'g'rimi?
Bilasizmi, men o'ylaymanki, biz tomonimizdan bu qozonilgan emas. SSR tarqatilmaganda biz, menimcha baribir O'zbekiston mustaqil bo'la olmasdi. Bo'lardi, lekin bunga yana ancha vaqtlar qolgan bo'lardi. Lekin ЦК markaz qo'mitasi sekretarini nomlanishi prezident deb o'zgartirilgani bilan O'zbekiston SSR deb atalgani bilan hech narsa o'zgarmagandan keyin baribir ko'nglingdan shu narsa hamisha o'zimga beradigan savolim shu. SSR yaxshiroqmidi? Albatta yomonidi.
Dilorampa,
albatta yomonidi.
Mana shu O'zbekiston mustaqilligini orzu qilib qamoqxonada o'tirib chiqqan hozir taniqli olimimiz Mirtemir akani suhbatga chorlamoqchiman. Mirtemir aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz bugungi suhbatimizga Mirtemir aka. Mana shunaqangi gaplarni, mana hatto Dilorampa kabi mustaqillik uchun kurashgan faollardan eshitish bugun sizga qanchalik og'ir? Mirtemir aka, hozircha siz bilan telefon aloqa sifati juda yomon. Hozir demak biz siz bilan boshqatdan bog'lanishga harakat qilamiz. Mirtemir aka, uzr, texnik sifat juda yomon, gapingiz uncha tushunib bo'lmayapti. Hozir men Alisher bildirishicha biz bilan suhbatimiz boshidanoq qo'shilmoqchi bo'layotgan tinglovchilarimiz bor. Hozir ularga imkon berib turamiz. Mirtemir aka, siz bilan qaytadan bog'lanamiz. Alisher, marhamat.
Keling, tinglovchilarga savol berib, xuddi Gallup bergandek savol beraylik, chunki aniqroq bo'lish uchun. Gallup so'raganki, SSR qulashi sizning davlatingizga yordam foydali bo'lganmi yoki oxir oqibat, mana bugun ko'ryapsiz, qarayapsiz davlatingizga
yoki zarar, ziyon yetkazdimi?
Mana Farux ismli tinglovchimiz biz bilan aloqada. Farux aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdasiz?
Men hozir
Rossiyadasiz.
Moskva shahridan.
Moskva shahridan.
Mana yoshingiz nechida, uzr?
Yoshim 18 da.
Demak 18 yoshda bo'lsangiz, SSRni bilmaysiz ham, tanimaysiz ham.
Faqat tarix. Yangi SSR.
Tarix daftarlaridan, tarix varaqlaridan bilasiz. Xo'p, mana nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston SSRdan ajrab chiqib, o'z xohishi bilanmi yoki o'sha paytda boshiga qushgan baxt, algisi qo'ngan baxt qushi bilanmi ajrab chiqdi? Nima manfaat yetdi, nima ziyon yetdi sizningcha?
Men o'zim shaxsiy fikrim bo'yicha O'zbekiston xalqi hech qanday foyda ko'rmadi. To'g'ri, ozodlik bu juda katta ne'mat, qadriga yetish kerak, lekin xalq farovonligi ulug' ne'mat, lekin xalqni bunaqa xo'rlanishi, qiynalishi faqat siyosiy siyosatchilar bu yerda, ya'ni davlat rahbarlari o'sha insonlar foyda ko'ryapti bu ozodlik orqasidan.
Qisqa qilib aytganda, davlat uchun foydali bo'ldi, lekin xalq uchun qiyin bu holat. Foyda bermadi SSRni buzilishi.
Rahmat sizga.
Men bitta savol bersam. SSRni qayta tiklanishni xohlarmidingiz shu ma'noda kelib chiqib? Mana xalqqa oson bo'ladi.
Xohlardim. Xalq tanaqasi bo'lsa xohlardim, lekin davlat tomonidan yo'q bo'lsa ham, lekin xalq tomonlama xohlardim.
Ya'ni hozir sizga yana barcha proletarlar birlashingiz Qirg'iziston,
Rossiya bayrog'i ostida,
butun Markaziy Osiyo, mana Rossiya hamma birlashsa hozir rozi bo'larmidingiz? Mana shu hamma davlatlar yana bir davlatga birlashsa.
Ha, rozi bo'lardim.
Demak, oson ekan buni ishi.
Martemir aka,
sizga o'xshab ko'pchilik shunday o'ylaydimi? Ya'ni birlashish kerak deb o'ylaydimi ko'pincha ko'pchilik?
Endi kim biladi, hammaning fikri har xil, lekin men o'ylashim bo'yicha birlashish kerak. Nimagaki hozir misol o'zbek misol nima desam bo'ladi? Mehmondo'st haq deydi, to'g'rimi? Misol hozir ko'ryapsiz, hamma chegaralar yopilgan, na bir boshqa joy, bir даже qandosh urug'ingizga o'tolmaysiz-da bir maza qilib.
Yo'q, sizni gapingizni hozir men aniqlashtirib olmoqchiman. Siz SSR degan eski bir davlat, imperiyani qayta tiklanishi tarafdorimisiz yoki bir Yevropa ittifoqiga o'xshagan alohida erkin davlatlari, o'sha erkin sayohat imkoni bor bir hududni paydo bo'lishini istaysizmi?
SSR tiklanish tarafdorimi?
Qoyil.
Yo'q, menimcha savolingizda unaqa jiddiy farqi yo'q, chunki Yevropa ittifoqi ham qanaqadir umumiy ittifoq, ya'ni bu yerda
suveren davlatlar ittifoqi, Alisher.
Suveren
respublikalar, bosib olingan, istilo qilingan hududlar
suverenning
majburiy ittifoqi emas.
Endi Sovet paytida biz eshitgan qo'shiqlarda, ertaklarda,
lekin bu avlod Sovet ittifoqini ko'rmasdan tarix o'qib ko'rish imkoniga ega bo'lgan avlod. Mirtemir aka bog'landilar biz bilan.
Biz bilan.
Mirtemir aka. Mana hozirgina qatnashgan 18 yoshar O'zbekiston mustaqilligini farzandi aytayaptiki, jon deb hozir SSR qayta tiklanishiga ovoz bergan bo'lardim dedi. Va aksar o'zbekistonliklarda, ayniqsa o'sha SSR paytida yashab, qaysir ma'noda ijtimoiy himoyaga ega bo'lgan va bugun yoshi o'tib qolgan avlod nazarida SSR bir qo'msash obyektiga aylanib qoldi. Siz shunga qanday qaraysiz? Shu sizga, masalan, sizga o'xshab umrini qaysidir qismini shu ideallar uchun, shu mustaqillik g'oyasi uchun bag'ishlagan odamlar uchun bu qanaqa qabul qilinadi bu? Marhamat.
Endi bu yaxshimi? Bu men aytmoqchimanki, SSR tiklanishi u iqtisodiy jihatdan umuman qonuniy qilinadigan bu. Bu boshqa yo'li yo'q edi. Chunki iqtisod mutlaq o'sha SSR qurish paytida juda yanglish bo'ldi. Hammani kommunist qilamiz, butun dunyoni bosib olamiz deb 10 yil Afg'onistonda urushib, Amerika bilan talashib, mutlaq iqtisod o'tirib bo'lgan. Bundan tashqari, bu tushungan odamlar o'sha paytda ziyolilar bilgandi. Bu ishtirok qilgan davlat O'zbekistonni ruslar bir payt boshladi. Endi mustaqil albatta bo'lishi kerak. Lekin iqtisodiy jihatdan buni olib qarasak, bu yerda albatta bir sozir salqon nima deymiz, hali qo'yilgan maqsadlarga erishgan joyimiz yo'q. Bu asta-sekin bo'ladi. Asta-sekin. Mana misol uchun statistikani olaylik. Hozir statistika bo'yicha O'zbekistonda 60% aholi yoshlar. Agarda bunga 40 kirganlarni qo'shsak, bu 70%dan oshadi. Ya'ni bu insonlar sovet davrida nima bo'lganini bilmaydi. Mana qarang, sovet davrida agar bir yerga kattaroq idora solaman desangiz, Moskvadan ruxsat olish kerak edi. Moskva nima bo'lsa shu bitta qilingan. Bu haqiqiy mana qulilik bo'lgan o'sha paytlarda.
Rahmat.
Mana hozir biz mustaqil bo'ldik, to'g'ri. Iqtisodiy jihatdan biz zaifmiz hali. Ularni juda sekin ketyapti. Sekin ketayotgani asosiy sababi mana shu aholiga benihoyat erkinlik berish kerak. Mana shu oldingi gapirgan yigitni gapi bo'yicha mana biz hozir sun'iy ravishda Kırgızistan, Kanada'dır, Çevre'de, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan'ı barıp çıkıp amrı bakan bana şu başarılarını hem nasıl otlaşlansa bana bunda ahalı sezada müstakillik iman edin.
Rahmat Mertibar
Eke, rahmat. Eğer adamları pul verirse, iktisat beni koyar bir vazlanıp geçer.
Rahmat, hazır ki biz bile alakada kalın Mertibar Eke. Uzur hozir. Biz bilan hozir yana suhbatda qoling. Yana suhbatimizga boshqalarni jalb etmoqchiman. Imkon bo'lsa, Dilorompa. Dilorompa.
Eshitaman.
Mana shu yosh yigitimiz, 18 yashar mustaqillik farzandi va unga o'xshagan juda ko'pchilikning fikri, o'sha qamoqdan chiqqan odammi? Qamoqni qo'msashiga o'xshamayaptimi? Qamoqxonada 3 vaqt ovqat beriladi, och qolmaydi. Qamoqxonada qishda har qalay issiq bor edi, boshqa bor edi. Lekin o'shani qamoqxona ekanini, nima deydi? His qilish bugun yo'qolganga o'xshayapti-da. Bular qamoqxonani qo'msayaptimi bu? Nima bu?
Bilasizmi, bu o'sha SSR nimaligini bilmagan bir yigit. Lekin o'sha begona yurtlarda, oiladan uzoqda yurib shu
kim bu faqat yolg'iz emasda bunaqalar anchagina ozodlikka kelgan sharhlarga qaraganda
bilasizmi men shu gapni eshitib qo'msashi ayniqsa mana shunday har joyga ketib bir mardikorlik qilib yurgan og'ir mehnat qilayotgan odamlardan ko'p eshitdim eng qizig'i ular eshitib davrida yashamagan nimaligini bilmaydi bu ukamiz ham balki bir ozgina chuqurroq o'ylab ko'rsa bu fikrdan qaytgan bo'lardi u aslida boshqa narsa demoqchi mani nazarimda mani nazarimda mutlaqo boshqa narsa demoqchi o'zbekiston juda yopiq davlat e'tibor bergan bo'lsangiz ham yopiq deyapti juda yopiq davlat hamma narsa yopiq
Yaropa biz bu yerda ikkita narsani aralashtirayotganga o'xshayapmizda. Bittasi SSR qulashi degan bir tarixiy fakt, ikkinchisi mana shu SSR qulaganidan keyin O'zbekiston deb atalmish mustaqil davlatda paydo bo'lgan siyosiy iqtisodiy bir tuzum. Bunisi uchun birinchisi yoki ikkinchisi uchun birinchisi nima emas-ku, mas'ul emas-ku, to'g'rimi? Masalan, ikkinchisi O'zbekistonda mustaqillikdan keyin qurilishi mumkin bo'lgan tuzum boshqacha bo'lishi mumkin edi va xalqqa beriladigan erkinlik va haqlar boshqacharoq bo'lishi mumkin edi agar shu xalq shuni so'ragan edi.
Shubhasiz.
Shuning uchun masalan ikkinchisi oqibati yomon degan.
Albatta, biz bugun nima uchun juda afsus bilan gapiryapmiz. Shu mustaqillikda biz tushib qolgan ahvolimiz. Chunki biz orzu-umidlarimiz boshqacha bo'lgani uchungina. Aslida baribir mustaqillik yaxshi. Men masalan baribir istamasdim. Bu bo'lishi mumkin bo'lmagan narsa o'sha yana qandaydir bir SSR yana o'sha sovet tuzumi yana o'sha kommunistik partiya men buni mutlaqo istamagan bo'lar edim vaqt keladi bu tuzum uchun bu tuzum uchun biz mustaqillikdan nafratlanmasligimiz kerak undan afsuslanmasligimiz kerak deb o'ylayman
rahmat Lorompa
albatta o'tib ketadi
Hozir biz bilan suhbatda qoling
endi. O'tib ketadi, u bilan birga o'zimiz ham o'tib ketamiz.
Endi bu uzoq jarayon.
Bir Zamir opa bu yerda savollar beryaptilar.
Bilasizmi, buning uchun biz hammamiz mas'ulmiz. Og'zimizni ochib o'tiraversak hech qachon o'tib ketmaydi.
Har qalay shu mustaqillik sharofati bilan birimiz Shvetsariyada, birimiz Chexiyada yashayapmiz. Mana mustaqillik sharofati bilan Shvetsiyada yashayotgan bir tinglovchimiz bor, To'lqin aka, inson huquqlari himoyachisi mustaqillik sharofati bilan SSR qulashi va mustaqillik kelishi sharofati bilan Shvetsiyada yashayapti. Shvetsiyada yashayapti. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana marhamat, SSR qulashidan O'zbekiston degan, avvalambor O'zbekiston degan davlat va davlatchilik haqida gaplashaylik. Qanday manfaat yetdi sizning nazaringizda?
Sovet davlatini qulashidan O'zbekiston Respublikasiga ham O'zbekiston xalqiga ham biron bir manfaat yetdi deb hisoblamayman. To'g'ri manfaat ko'rganlar bo'ldi. Ular bir nechta oila, bir nechta shaxslargina juda katta manfaat ko'rishdi. Xorij mamlakatlarida katta-katta villalarni sotib olishlar, qayerlagandir yirik miqdordagi pullarni ofshorlarga qo'yishlar va hokazo juda manfaat ko'rganlar bo'ldi.
Siz maishiy iqtisodiy ma'noda gapiryapsiz, lekin masalan avlodlar jonini tikkan, avlodlar qonini to'kkan mustaqil bir zamin paydo bo'ldi. Bu nahotki bu shunchalik oddiy narsa, buni shunchalik osonlikcha inkor qilish mumkin to'lqin. Siz har qalay ziyoli odamsiz, har qalay tarixni bilasiz, har qalay cho'lpon, fitrat, qodirlarni bilasiz. Bosim o'tkazmayapman, lekin tarix faqat faqatgina mayishiy
mustaqillik sharofati bilan Chexiyada yashayapsiz.
Men bundan hech bir aligi ko'rayotganim yo'q. Bu jarayon bo'lishi.
Bosimsiz, bosimsiz.
Mayli bosimsiz.
Chunki bu yerda sal nozik materiallar bilan ishlashga to'g'ri kelyapti. Ya'ni bir tomon, menimcha siz ikki narsani aralashtiryapsiz dedingiz, lekin men kamida 4 ta 5 narsa aralashyapman.
Undan ko'p bo'lishi mumkin.
Ya'ni aralashayotgan narsa birinchisi mustaqillik, g'oya o'laroq, ya'ni g'oya albatta
g'oya emas, biz reallik haqida gaplashyapmiz. O'zbekiston degan mustaqil davlat paydo bo'ldi jahon xaritasida.
Mustaqillik o'zi alohida bir mustaqillik g'oya o'laroq zo'r narsa. Lekin praktikada, amalda
yo'q, tuzum uchun mustaqillik degan g'oya ham, uni orzusi ham aybdor emas. Bugun qurilgan tuzum uchun, buni uchun birinchi mas'ul o'sha xalq va uni ustida o'tirganlar bo'ladi.
Aytadiku, mustaqillikka erishdik, endi bizdan ruschasiga yaxshi chiqar ekan. Мы взяли независимость, когда от нас уже ничего не зависит, deydiku. Ya'ni shu ma'noda
mayli to'lqin maishiy, masalan, oyog'i yo'qsillikka botgan yoki bo'lmasam bugun muhojiratda yurgan odamni nuqtai nazaridan inkor qilinishi mumkin bo'lgan juda ko'p jihatlar bordir. Lekin jahon, yana aytaman, jahon xaritasida o'ziga o'zi bir mustaqil bo'lgan, o'z rahbarini o'zi tanlash imkoniga ega bo'lgan bir davlat paydo bo'ldi. Siyosiy jihatdan, territorial jihatdan bir davlat paydo bo'ldi. Bu shunchalik osonmi buni haligi yuvib tashlash, masalan? Yo'q, bu hech qanaqa manfaat yetmadi deyish.
Zamiraxon, O'zbekiston degan mustaqil davlatning paydo bo'lishi bu osmondan tushdi undan olganda, chunki hech qanday kurash, katta bir kurashlar, jang maydonida qon to'kishlar bo'lgani yo'q. O'z davrida, masalan, 1988 yildan boshlab men ham mustaqil O'zbekiston davlati paydo bo'lishiga tarafdor bo'lib, baholi qudrat maydonga tushganlardan bittasi edim. To'g'ri, ko'p katta ishlar qilmaganman. Birlik xalq harakatida faoliyatim bo'lgan olmoz. Mana shu mani orzuim edi. Mustaqillik bo'lganda mana referendumda O'zbekiston mustaqilligi uchun ovoz berganman. Va hech qachon kutmaganman mana bugungidek bir vaziyat bo'ladi. Agar o'sha paytda menga birov ayta olsa edi, mana shu mustaqillik sabab Shvetsiyaga borib yashaysan deganda
ovoz bermagan bo'larmidingiz? O'sha Sovet sotsialistik respublikalar qamoqxonasini tanlagan bo'larmidingiz?
Men o'sha qamoqxonada yashagan bo'lardim. O'sha qamoqxonada qornim to'q, uyim isiydi.
Rahmat. Ajoyib qamoqxona epiteti menga yoqyapti. SSR degan qamoqxona katta qamoqxona edi.
Uni bir tarkibiy bitta bo'lagi edik.
Yo'q, katta qamoqxonani tasavvur qiling, bu SSR.
Bitta bo'lagi edi.
Ana endi mustaqillik sizni endi katta qamoqxonadan izolyatorga olib kirdi. Izolyator bor anaqa, izolyatsion kamera. O'sha izolyatsion kamerada qoldi hozir. Qamoqxonani ichida yurish yaxshimi yoki kameraning ichida yurish yaxshimi? 3x3 kameraning ichida. Ya'ni shu o'rtasida bahs bo'lib qoldi hozirgi zamonda ko'pchilik mavjud tinglovchilarimiz.
Lekin izolyatorga tushish yo'lini agar tahlilladigan bo'lsak,
izolyator bu qamoqxonadan chiqishdan anglatmadi. Ya'ni mustaqillik kerishi.
Boshqalar chiqdi ku.
Qamoqxonadan chiqishdan anglatmadi, faqat izolyatorga tushib qolishdan anglatdi.
Shunda 15 davlatidan qariyb yarmi izolyatordan
va boshqacha bo'lishi juda qiyin.
Bilmam, boshlovchilar, redaktorlar o'zlaring gapiryapsizlar, xuddi men intervyu olayotgandek bo'lyapman.
Yo, bu yaxshi. Bu shunaqa erkin.
Rahmat, to'lqin.
Bahsli masala bo'lganligi uchun to'lqin aka, rahmat sizga. Siz tushundik. Boshqa bir tinglovchimiz bor, Ilhom degan tinglovchimiz. Ilhom, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Boshqa avvalgi tinglovchimizning e'tirozidan kelib chiqib sizga savol ham bermaymiz.
Siz necha yoshdasiz, oldin shuni ayting.
Men 40.
40 yoshdasiz. Demak, SSR ozgina ko'rgan, yashagan, SSR paytida maktabga borgansiz. Marhamat. O'zbekiston degan davlat o'zbeklarga manfaat yetdimi, ziyon sizning nazaringizda SSR qulashidan?
Birinchi o'rinda SSRning qulashi bu tarixiy jarayon. Birinchi o'rinda. Bilishimiz kerak, tarixiy bu yetilib kelayotgan jarayon edi. Chunki g'oya SSRda bir g'oya bor edi. U joyda SSRda butun dunyo nima deydi, qo'rqqan, o'sha g'oyani oldinga qo'yib u mamlakat tuzilgan edi. O'sha g'oyani yo'q bo'lishi, o'sha g'oyaga erisha olmaslik, 80-yilda o'sha Xrushchev aytgan kommunizmga erisha olmaslik, iqtisodiy muammolar, keyingi ijtimoiy muammolar bilan o'zi bir aliga yetilib keldi va o'zi portlab, yorilib, tarqalib ketdi. SSRda qolish mumkinmidi degan holat birinchi savol bo'lishi mumkin. SSRda qolish mumkin emas edi. SSR yo'q, davlatda qanday qoladi? birinchi o'rinda masalan Rossiya buni inkor etdi. SSR bo'lmaydi, biz Sovet Markaziy Osiyo, Markaziy Osiyo mamlakatlarini boqmaymiz. Ular inkor etdi. Shu vaziyatda biz yana qaytib qo'shilmoqchimiz degan bu xom xayol, bu boshqa narsa. Ikkinchidan, O'zbekistonda mustaqillik nima berdi? Mustaqillik nima berdi? O'zbekistonni berdi. Hozir bu O'zbekiston mustaqil bo'ldi. Alo.
Ishlayapmiz, ishlayapmiz. Gapiravering.
Ha, hozirgi O'zbekiston mustaqil bo'ldi. Yana bir narsa, masalan, hozirgi bundan oldingi bir yoshroq bir tinglovchimiz gapirib o'tdi. Men o'sha SSRda qolmoqchi edim, unda bunda deb. Lekin o'zi asl SSR qanaqa davlatligi haqida bizni 80% odamlarimiz bilmaydi. Yosh kattalar ham bilmaydi. Chunki SSRda faqat Brejnev davrini, gullagan davrini, Brejnevdan keyingi ozgina qiyinchiliklarni biladi, lekin asl SSRni eng katta muammolari, eng katta jinoyatlari, eng katta O'zbekistonga keltirgan
xo'rliklari, haqoratlari
u haqida hozir ham gapirilmaydi deyarli.
Ilhom aka, shunday gapiryapsizki, go'yo hozir ko'rmayotgandek, ya'ni siz hozir aytyapsizki, SSRda shunday edi, hech kim uni inkor qilayotganligi yo'q.
Lekin hozirgi avlod rostdan ham bilmaydi shunalik.
Bilishmaydi. Yo'q, hozirgi avlod SSR bilish shart emas, hozirgi avlod O'zbekistonni bilsa, SSRni ham bildi hisob. Ya'ni
O'zbekiston tarixini bilsa,
O'zbekistonni o'zini bilsa,
tarixini bilsa,
tarixini emas,
yaqin tarixini,
hozirini bilsa, ya'ni
hozirini bilish kerak.
Hozirgi siyosiy mahbuslarni bilsa, SSRda ham xuddi shunday bo'lgan deb biladi, taxminan. Yo'q.
Yo'q, Alisher, siz noto'g'ri aytyapsiz. Hozir
bugungi bahs onlayn
SSRning nimasi, ideologiyasi, davlat tuzilishi boshqa.
Zato bor edi.
To'g'ri.
Boshqa.
Bor. Boshqaruv usullari aynidir, lekin ichki ideologiya boshqa.
Ideologiya insonlarni boshqarish, insonni nima qilish, yo'naltirish yoki uni nima deydi, kelajakka intiltirish boshqacha edi.
Rahmat Ilhomjon, rahmat sizga eshitishingiz.
Yana bir narsani aytmoqchiman, Buni bilmasligini sababi tarix shuni ko'rsatdiki, tarixchilarga ishonmaslik kerak ekan. Chunki davr o'zgarishi bilan tarix boshqatdan yozilyapti.
Endi tarix ham hozir konjunkturani qo'lidagi bir nima bo'lib qoldi. Rahmat sizga, rahmat sizga.
Navbatdagi suhbatdoshimiz Baxtiyor. O'zi bugun eshitirishimiz bahs onlayn formatda o'tyapti. Alisher Siddiq aloqa.
Versus Zamira Shukr.
Versus Zamira Shukr. Mana Baxtiyor.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qanday fikrdasiz?
Men shu SSR vaqti tug'ilib, SSR vaqti bo'yi yetganman, yoshim 45 dan o'tdi. Men nima demoqchiman? Agar SSR davlati shu qo'lish tarafdori bo'lganman, uni juda ko'p sabablari bor men uchun.
Mana o'zimdan oldingi qulashidan, demak, xafalardansiz.
Menga umuman bu foyda keltirmadi. Nima sababdan? Mana insonni tug'ilishdan sizga aytib beraman. Inson tug'ildi, birinchi, onasi ishlaydi biron joyda. 2 yilgacha unga ish haqi saqlangan holatda oylik tarzida berilgan, to'g'rimi? Bundan tashqari bola maktabga bordi.
Men sizni tushundim. Ijtimoiy muhofaza dasturi SSRdagi haqida gapirmoqchisiz, lekin shu dasturni saqlab qolish uchun SSR degan bir imperiyani tarkibiy qismi bo'lish shart emas-ku? Mustaqil davlatlari, yuzlab mustaqil davlatlarda bor shunaqa dastur. Bu narsa bu narsa faqat SSR bergan ne'mat edi deb taqdim qilishingiz g'alati emasmi shuni?
Yo'q.
Siz masalan unutdingizmi o'sha paytdagi SSR paytidagi o'sha millatni bir ona tiliga bo'lgan, millatni bir milliy bir shuuriga bo'lgan hujumlar, kamsitishlar, haqoratlar va umuman
Zamiraxon, mana shu yerda bir narsa
millatni haqoratlar hozir Moskvani qoq o'rtasida.
Endi o'sha
kamsitishlaringiz hozir paxta dalasida, ya'ni bolalar
mustaqillikdan paxtadan terishda davom etyapti. O'zbeklar bu mustaqillikdan qanday foydalandi? Undan nima haq oldi? Bu boshqa savol.
Kamsitishlar kam bo'layotgani yo'q. Hozir mana Mardikor bozoriga boring, Qo'yliqda mana sizga ko'rsatib ko'rasiz yangi kamsitish.
To'g'ri, bugun o'zbekni, o'zbekistonlikni kamsityapti.
Sir bilan bu narsalar g'alati yo'q.
Sizlarga aytib o'tmoqchiman-da, masalan, qarang. O'sha vaqtda kamsitishga kim sabab bo'lgan? O'zimizning o'sha mahalliy rahbarlar. Nima uchun? Nima uchun Baltika davlatlari, nima uchun armanlar, gruzinlar o'zining alifbosida qolgan? Biz avval lotinga, keyin kirilga o'tganmiz. O'sha vaqtda ham qarang-da. Nima uchun shular qolgan o'zining alifbosida?
Demek sizin nazarınızda ziyon ko'p yetdi. Manfaatchi, manfaat biror manfaat ko'rasizmi shu SSR qulashidan O'zbekiston uchun?
Yagona manfaat, men sizga aytib o'tmoqchimanki, shu chet ellarga bemalol viza olib chiqib borib kelish. Mana shu manfaat. Yoki bir o'zingizning xususiy korxonangizni yechishingiz. Mana o'sha vaqtda otam masalan aytaylik, kichkina sekavek derdiki, o'shandaqa kichkina bir ishlar bilan mashg'ul bo'lgan, tirikchiligimiz yaxshi bo'lgan. Yana bir narsaga e'tibor beringlarda. O'sha vaqtda Amir Temur haqida hech kim gapirmagan. Lekin 60-yilda turmada o'tirib Gumilyov, bu Anna Ahmatovani o'g'li. Amir Temurni tarixdagi roli degan asar yozgan. Lekin bizni o'zbeklar o'sha vaqtda yozmagan. Hozir kim bizga xalaqit beryapti? Mana meni bitta zarar yetadigan narsasi bizga hozir bizni energetik resurslarimiz talon-taroj qilyapti. Bu gazni oxiri bor-ku axir.
Rahmat sizga, rahmat, tushundik sizni.
Mana talon-taroj fikrini ham ochdi bu tinglovchimiz. Albatta, bu ham yana bir narsa. Misol ilgarigi zamonda SSR paytida davlat mulklari, paxta, tillo hammasi ketyapti SSRga deyilgan. Hozir qayerga ketayotganligini tushunmayapmiz. Balkim keyingi tinglovchimiz balkim bilar. Qahramon aka, keyingi tinglovchimiz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alo, Qahramon aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Oldingi onlaynda so'z olmaganligingiz uchun
Qahramon aka, marhamat.
Sizga sizni ma'lumotlaringizni mana endi gapiring ham.
Xorazm misolida aytib bering. Manfaat qanaqa, ziyon qanaqa sir qulashidan?
Endi mana hozir ancha eshitib o'tirdim sizlarni. Sizlarda hozir gapirganda mustaqillik bilan bu ijtimoiy tomon boshqa degandek bir xulosaga gapiryapsizlar. Menimcha, mana o'zim tushunishim bo'yicha mustaqillik birinchidan xalq uchun qilinadi. Xalqni yengi, qaysi tuzum bo'lishidan qat'i nazar, mustaqillik bo'ladimi, diktatura bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, bu xalqni manfaatini o'ylagan holda tuziladigan bo'lishi kerak.
To'g'ri, bu fikringizga qo'shilamiz.
Shu davlat, ana shu tuzayotgan davlat birinchi o'rinda aynan ijtimoiy tomonini xalqni o'rtaga qo'yishi kerak. Uni mustaqillik bo'ldik, a bu yoq unaqa bo'lmaydi unaqasi. Albatta, masalan, hozir mana shuncha Rossiyada, Qozog'da o'zbeklarni qul deyishtayotgani, bu yana bir isboti, shu xalqimizni yutqazgani. Undan tashqari, qaysi bir sohani aytsak bo'ladiki, SSR davlatiga nisbatan hozirgi mana shu sohamiz yaxshi deb. SSR davlatiga nisbatan qishloq xo'jaligimiz o'tirib qoldi. Ta'lim vazirligi rasvo bo'lgan. Vashi bolalar bilimi shunaqa darajada rasvo qilib ketgan. Tibbiyot sohasi dabdala bo'lyapti. MVD korrupsiyaga cho'kib ketgan. Ministerstvo vashi oshnog'onichilik, qarindosh urug'chilik, qanaqadir oila bola paydo.
Qahramon aka, hamma gaplaringizda jon bor. Uni hech kim hozir siz bilan bahslashmoqchi emas, lekin sizga bitta oddiy savol. Agar kimdir qamoqxonadan chiqib yangi hayotini o'z yo'liga qo'ya olmasa, tuza olmasa va yana qandaydir bir jinoiy ko'chalarga kirib ketadigan bo'lsa, yo bir og'ir ahvolga tushib ketadigan bo'lsa, bundan qamoqxona yaxshi edi degan xulosa chiqish kerakmi?
Ana endi hozir mana shu savolingizga javob qilaman shaxsan o'zimni hayotimdan. 1982 yili, masalan, Shovot tumanini raykom bo'lgan, birinchi sekretar raykomi rahm bergan Tayirov degan. Shu bilan meni dadam tortishib qo'ygan paytda menga tuhmat qilib qamashgan meni. Dadamdan ayb topolmay, meni 10 sinf bola paytim qamashgan. Qamalganimdan keyin 5 yil berishganda dadam bormagan joyi qolmagan. U yoqqa oyim Tereshkovani yoniga borgan, Chernenkani oldiga, Andropovni yoniga, hamma yoqqa borgan. Sizning ishingiz ko'rib chiqildi, hammasi normal deb javob kelib, oxiri 10-ga yozgan. Organizatsiya Abizionatsiya zashita prav chelovek atdiliga yozgan, bittasini pochtadan yuborgan, xatni kvitansiya olishchi, qolgan 24 ta xatni Xivaga borib turistlardan tarqatgan. Siz sirda haqiqat yo'q deb. Ana undan keyin ayrim o'g'irliklarni ochib. Ana undan keyin срочно, ya'ni generalni sekretarni birinchi zami bo'lgan Najdonov degan odam protest kiritib, meni ishim qaytadan ko'rib chiqilib, oqlab chiqdi. 3 yil 4 oy deganda men oqlanib chiqqanman. Menga ish staji yozilgan, i o'tirib chiqqanim uchun har bir oyiga 118
savolimga javob bermayapsiz, Qahramon aka.
Men qamoqni ko'rdim demoqchiman. Men ta'kidlayman, u qamoq SSR paytidagi qamoq bilan, masalan, hozirgi
qamoqlar. Yo'q, men obrazli tarzda aytyapman. Sizni haligi qamoq izolyatori haqida emas.
Obraz tomonda aytaman.
Mana qamoqni ko'rgan odam ekansiz. Siz qamoqni qo'msiysizmi? qani xonada beradigan o'sha bo'tqasini yo o'sha uch mahal beradigan yaxshimi yomonmi yolg'on sho'rvasini qo'msaysizmi bugun?
Endi men sizga aytmoqchiman, qamoqda o'tirgan bo'lsam, men bu yerda hali bo'tqa yeb o'tirmayapman, qop-qop kelib turar deysizman. Hamma narsa
yetadi. Yo'q, nima bo'lgan taqdirda o'sha osh yegan bo'lsangiz ham o'sha qamoqni sog'inyapsizmi?
Men aytmoqchiman, siz sir davrida kimni oyog'idan ushlab turib ketmaysan degan. Ketaverdi, qancha bitta chiqib ketgan, yevreylar ketgan, boshqalar ketgan. Ketaversin u paytda kim uni ushlab turgan
ekan? Sizlar qamoqni ko'rgan odam sifatida savolimga javob bermadingiz. Rahmat qahramon aka. Keyingi tinglovchimiz
yaptalishi. Rasa tutishga harakat qildingiz, bo'lmadi. Chunki qamoqni qumsash uchun qamoqdan ketish kerak-da, Zamir opa.
Qahramon aka chiqqan kim qamoqdan yashayapti lekin mana bu hozir.
Qamoqdan chiqib ketgandan keyin qamoqni qumsayapsiz. Siz SSRni qumsayotganlar qamoqni qumsayapsizlar deb aytyapsiz ularga. A ular hali qamoqdan ketmagan bo'lsa, hali qumsashga bor edi menimcha azgina.
Qani
yana bir keyingi tinglovchimiz bor. Uni ham ismi Qahramon ekan. Siz ham qamoqda o'tirganmisiz deyman.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Ikkinchidan shu ozodlik radiosini moliyalashtirib turgan amerikani senatimi yo bo'lmasa haligi katta shularni rahbarlik qilgani uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman va ularni ham yangi yil bilan tabriklayman.
Rahmat, yetkazib qo'yamiz tabriklaringizni. Endi bugungi savolga kelsak, SSR qulashidan o'zbekiston o'zbekistonliklarga nima manfaat nima ziyon yetdi? Yoshingiz nechida?
Yoshim 77-da.
Yashang, mana siz SSR qaynog'ini ko'rgan odam ekansiz. Qani aytingchi?
Men SSRni judayam yaxshi ko'raman, itabishu, ya'ni shu hayotga qaytishni xohlayman.
Yashang, rahmat, sog' bo'ling. SSRni ko'rgan odam sifatida o'sha qo'msayotgan bo'lsangiz,
bo'sh.
Nimasini qo'msayapsiz o'sha SSRni?
Men o'z hayotimda bo'lgan narsa bilan dalillab bermoqchiman.
Yeni hozir uchun butun hayotingiz hikoyasini eshitishimizga to'g'ri keladi. Bir og'iz gap bilan ayting, nimasini qo'msayapsiz?
Haqiqat borligini.
Haqiqat borligini. Mana hozirgina
haqiqat bor edi. Lekin
Moskvada edi, u haqiqat faqat Moskvada edi.
O'zimiz haqiqat lekin O'zbekistonda ham bor edi. Lekin O'zbekistonni mustaqil bo'lishini ham istayman. Lekin ana shu haqiqat, har xil jabr, zulmlar ko'pligi bo'lganligi uchun xohlamayman.
Xo'p, buning uchun masalan bugun SSR qolganida yaxshiroq bo'lardi deb qo'msash yaxshimi yoki o'sha siz aytayotgan haqiqat uchun bir nimadir amalda qilib o'shanga erishish kerakmi? Boltiq bo'yi xalqlari masalan bugun o'z-o'zicha
Men Samarqand shahrida yashayman. Endi to'g'risini aytsam, hozirgi vaqtda birinchi haq-huquq yo'q.
Bu faqat Samarqand shahrida emas, balki butun O'zbekistonda shunaqadir balki. Lekin buning uchun mas'uliyatni bir qismi bugun ana shu mustaqil davlat hududida yashayotgan fuqarolar xalqi yelkasiga ham tushadimi?
Albatta tushadi.
Xo'p, unda o'zimiz ayblayotgan ekanimizda. O'zimiz agar qamoqxona barpo qilgan bo'lsak, buning uchun
o'zimiz emas, hozirki tuzum. Tuzum bilasmi, tuzum xalqdan bosh mutlaqo farq qiladi deb o'ylayman.
Tuzum shu xalqni bir nimasi emasmi, mahsuli, tarkibiy qismi emasmi?
Xalqni maqsad hayotini hech o'ylamaydi deb o'ylayman.
Rahmat qahramon aka, rahmat sizga. Sog' bo'ling, shuna qatnashib turing.
Turing bizga tez-tez.
Sizga bir murojaatim bor, chiqib tursam bo'ladimi?
Albatta, albatta qahramon aka.
Istalgan paytda.
Rahmat. Sizga yangi yil muborak bo'lsin, rahmat.
Ana Zamir opa, sizni ideallaringiz
hozircha mendan mani tarafimda bitta ilhom jon chiqdilar xolos.
Ilhom yaxshi fikr aytdi. Mana Ozodbek degan tinglovchimiz bor ekan.
Jakkalanib qolyapman.
Ozodbek,
mustaqillik farzandlari qani sizlar deysiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz Golab
so'roviga nima deb
qanday javob bergan bo'lardingiz? SSR SSRni tarqalishi O'zbekistonga ko'proq ziyon yetkazdimi yoki foyda berdimi?
Ko'p ziyon yetkazdi.
Nimalar
gaplariga tushunmayapman. Nima uchun SSRni qamoqqa o'xshatyapsiz, hayronman. SSR
yoshingiz nechida?
35-da men SSR paytida tug'ilganman.
Vaqtida shunaqa
deyishadi-da, endi qamoq deyishardi-da.
Yashab ko'rmagansiz.
Biz yashamiz.
Butun dunyoda gumanizm g'oyalarini tarqatgan SSR. bo'ladi. Afrika davlatlarida, Osiyo davlatlarida nechta qancha davlatlarni mustaqillik ochishi
bo'ladi. Bu tarixni qayerdan o'rgandingiz?
Endi bu kabi
siz o'qigan tarixni biz ham o'qiganmiz. Faqat endi
bu endi boshqa chekasidan.
Shu O'zbekiston degan dunyoda bir mustaqil davlat paydo bo'lganidan biror bir iftixor, biror bir nima deydi, bir g'urur his qilganmisiz? His qilasizmi yoki yo'qmi?
Mustaqillik yaxshi, faqat yana bitta narsa bordi.
Mustaqillik shvetsiyer qulashini bemas-ku?
Chiqmagan, hech kim qachon kurashgan, hech qachon kurashmagan.
Yo'q, siz chiqmagan bo'lsangiz, kurashganlar bor edi, faqat ular bir guruh ziyolilar edi.
Qahramon ko'payib ketgan har doim. Hozirdan shu.
Da. Lekin har qalay Ozodbekning fikrida ham boshqa ekstremni ko'ryapmiz va ikkita tinglovchimiz ham mustaqillik ham yaxshi deyapti. Lekin sir tarqalganidan juda ko'p zarar ham bo'ldi. Ya'ni ikkita narsani birdaniga yaxshi deyish, ya'ni ikkala narsani ham saqlab qolish mumkin emas. Agar tanlov o'laroq so'rovda u yoki bu ya'ni javobni tanlash kerak. Hozir ham mustaqillik yaxshi, lekin ha u zarar berdi. Demak, mustaqillik bir tomondan yaxshi, lekin ikkinchi tomondan
Alisher bu yerda yana mehmonlarimiz balki suhbatimiz so'ngida bir xulosa chiqarishar. Bu yerda hech kim mustaqillikka qarshi bo'lmasa kerak, aynan mustaqillikdan keyin O'zbekistonda yuzaga kelgan vaziyat, siyosiy, iqtisodiy tuzumga bular muxolif fikr bildirishyapti, lekin o'ylashimcha ular o'sha mustaqillik g'oyasiga muxolif emaslar. Yana ko'ramiz. Alisher, keyingi suhbatdoshimiz.
Keyingisi Shuhrat aka. Shuhrat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, yoshingiz nechida?
Yoshim 26 da.
Ha, siz ham hali mustaqillik davrida endi ko'zini ochgan bolalardan ekansiz. Marhamat, sizning fikringiz.
Meni fikrim, mustaqillik bo'lganimiz bu ancha bizga foyda berdi O'zbekiston xalqiga.
Nima o'sha foydalar? Marhamat.
Endi men o'zim misolimda ko'rib aytishim mumkinki, chet elga chiqib o'qish, boshqa davlatlar bilan aloqalar qilish mustaqil bo'ldi. Endi bu ham qo'sh tirnoq ichida aytish mumkinki, chunki boyniga oldingi ishtirokchilarimizdan bittasi aytdiki, SSR paytida markazlashgan tizimida yomon edi deyapti. Men o'zim SSR davrida tug'ilgan bo'lsam ham, baribir u davrni ko'rmaganman. Shuni kelib chiqib aytamanki, hozirgi O'zbekiston tizimi ham SSRdan hech qanday farqi yo'q. Hozirgi tizim ham markazlashgan tizim. Bir nima qilish uchun tipadan ruxsat so'rash kerak, shu davom etib kelyapti bu narsa.
Bitta farqi o'sha ideologiya farqli faqat.
Yo'q, bitta farqi shu mustaqil bo'ldik degan nom oldik, xolos.
Yana qanday foydalari tasvirlab berasiz?
Foydalari zararlari haqida tasvirlasak, misol uchun
iqtisodiy gapirildi, marhamat.
Ya, iqtisodiy tarafdan ko'p oilalarga zarar yetdi. Misol uchun oddiy xalq nisbatan, misol uchun o'zimda oilam ham, keyin iqtisodiy ishsizlik oshib ketdi. Bu tepada o'tirgan odamlarning manfaatlari o'zlarining foydasiga.
Bitta oxirgi savol sizga. Bugun o'sha referendumda SSRda qolasanmi yo mustaqil bo'lasanmi desa, nima deb ovoz berardingiz?
Men qolmagan bo'lardim. Harakat qilgan bo'lardimki, misol uchun Yevropa Soyuzga o'xshab, Yevrosoyuzga o'xshab shunaqa tizim.
Demak, mustaqil, ammo ochiq, erkin bir jamiyat yashaydigan O'zbekiston. Rahmat sizga. Alisher navbatdagi suhbatdoshim.
Lekin yaxshi fikrlar bo'lyapti. Mustaqillikka umuman SSR tarqalishiga ikki xil yondashuv bor. SSR tarqalishi tuzumi qulashimi yoki O'zbekistonning Rossiyadan, ya'ni RFSSRdan ajralishi.
Ajralib o'sha tuzumni davom ettirishimi.
Ana endi qarang, agar ajralishi deb tushunadigan bo'lsangiz, SSR bir hudud bo'lgan paytda millionlab o'zbeklar Rossiyada yo'q edi, ishlamagan edi, mardikorlik qilmagan edi va agar Rossiyaga borsa ularga hurmat bilan murojaat qilishgan bo'lardi. Ya'ni har qalay do'ppi
qanchalik hurmat bilan o'zbeklar ishini esdan chiqaryapsiz.
Agar armiyada churki deb aytib eslamasak, xolos. Lekin umuman
o'zbeklar ishichi.
Ana endi mustaqillik davrida, SSRdan ajralish, Rossiyadan ajralish davrida millionlab o'zbeklar Rossiyada va bizga qo'ng'iroq qiluvchilarni ham aksari Rossiyadan. Mana keyingi tinglovchimiz Yorqin. Assalomu alaykum, Yorqin.
Assalomu alaykum. Demak, siz ham Rossiyadasiz. Yoshingiz nechida? Yaqinroq keling mikrofonga. 30 da. 30 dasiz. Marhamat. Manfaat va ziyonlar haqida nima fikrdasiz?
Eshityapmi o'zim?
Eshitilyapti, faqat uzoqdan kelyapti.
Sekinroq, yaqinroq gaplashing, qattiqroq gapiring.
Manimcha foydasi bo'lmadi manimcha O'zbekistonni mustaqil bo'lgani. SSR bo'lgani yaxshi edi. SSRni endi ozgina esimda bor. Yashagan vaqtim bog'cha borganman, maktab borganman.
Non berardi, sut berardi, bo'tqa, ya'ni kasha berardi, yaxshi edi.
Ham berardi.
Gaz bor edi.
Bu gapunda emas. Men sizga bitta narsani aytaman. Men Dadaxon Hasan degan qo'shchi bor, mana shu qo'shchini Mardikor degan qo'shig'i bor. Ana shuni eshitsangiz agar, siz o'zingiz tanlay olasiz. Siz SSR davrida biz qul edikmi? Yo hozir qulmi? Yo mustaqil.
Yana aytyapmiz-ku bugungi suhbatda SSR qulashi bir qullikni ikkinchi qullikka anglashini almashinuvni avtomatik bildirmas edi. SSR qulaganidan keyin erkin bo'lgan davlatlar mana atrofingizda bor, ko'rib turibsiz.
To'g'ri.
Demak, bu yo'l uchun mas'uliyatni kimdir bugun zimmasiga olishi kerak va bu boshqa masala. Bugun sizdan so'rayotganimiz o'sha ziyon va manfaatlar haqida va siz fikr bildirdingiz. Siz tushundingiz.
Yana bir narsani aytmoqchiman. Bu SSRni qulashi o'zidan o'z bo'lmagan. Bu SSRni qulashida AQSh va Saudiya Arabistonini xizmati juda
rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Suhbatimizda qatnashib turing shunaqa. Alisher, yana agar bo'lsa,
5 minut vaqtimiz qolyapti.
Dilorom bilan mehmonlarimizdan oxirgi xulosaviy fikr so'ramoqchiman. Marhamat, agar tinglovchilarimiz bo'lsa bering.
Negadir bugungi mavzumiz juda qiziq bo'lyapti tinglovchilarimiz uchun. Mana Asadullo degan tinglovchimiz.
Assalomu alaykum, marhamat.
Assalomu alaykum.
Sizning fikringiz, marhamat.
Menimcha bu temaga menimcha o'tgan hafta bu Sovet anaqasini qulashi nima deydi? Bu temada nima o'tkazildi?
So'rov o'tkazildi.
Aha, bu Press TV'dan bu informatsiyaga qaraganda hali yana O'zbekiston bu tema bo'yicha betaraf qoldi. O'sha Sovetski Soyuzda 11 ta davlatda mana shunaqa so'rovnoma o'tkazilganda, aksariyat aholilar, ya'ni 51% bunga ya'ni qarshi bo'ldi. O'sha SSR qulashi.
Yo'q, har davlatda har xil bo'ldi. Siz mana O'zbekiston misolida, o'zingiz misolingizda ayting. Manfaat yetdimi, ziyonmi? Marhamat.
Bu albatta ziyon yetdi misol uchun har taraflama hali sizlar u qamoqxona misolida gaplashdinglar yana oradan salkam 25 yil o'tdi. Bu 25 yil ichida biz bundan qaraydigan bo'lsak agar 25 yil ichida ancha dunyo kengayib bordi, mana shuni globalizatsiya degan narsa rivojlanib bordi. O'sha qamoqxona hozirgi kunga olib kelsa bu to'g'ri kelmaydigan narsa. Agar o'sha paytdagi Sovet Union, o'sha Sovetski Soyuz qolganida balkim bu boshqacha narsa bo'lishi mumkin.
Erkin bo'lgan bo'larmidi?
Erkin bo'lgan bo'lardi. Bu hozir Kreml miqyosida ham qarasak,
SSR qulashi erkin bo'lish uchun bir berilgan tarixiy imkon emasmidi?
Yo'q, SSR qulashi bu endi agar hali boyiga bolani hali mana oldingi bolani gapini kestinglar bu. Aksariyat o'sha Amerika bu 100 yildan oshiq SSR qulatishga harakat qildi. Agar bu temaga yana kirishadigan bo'lsak, menimcha bu sizlarga
butun dunyoda har qanday imperiyalarning boshi va oxiri bor-ku. Amerika bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi?
Bor, imperiyasi bor. Men bitta narsani yana sizlarga aytib o'tmoqchiman. Bunga agar qaraydigan bo'lsak, o'sha SSRda 16 ta 17 ta davlat bo'ladigan bo'lsa, hamma davlatlar hozir har bittasiga qaraydigan bo'lsak, eski vaqtga qaraganda hozirgi kuni qanaqa ahvolda? Bu savolga главный javob bo'ladi misol uchun. O'zbekistondan tortib o'sha bu hali Ozarbayjon hamma davlatlarga qaraydigan bo'lsak, faqat mana shu problema, ekonomiki problema. G'arb miqyosida qaraydigan bo'lsak, g'arbda o'zi ekonomiki problema, Rossiya o'zi normalni ketyapti. Rossiya bilan Xitoy taraf.
Endi buni vaqt ko'rsatadi bugun kim iqtisodiy ahvol qanaqa ekanligini. Rahmat sizga.
Umumiy olganda zarar hisoblanadi.
Zarar demak asosan iqtisodiy hayotda aks etgan zarar demoqchi.
Iqtisodiy, ya'ni bu sotsial anaqalarda ham har taraflama zarar hisoblanadi. 20-25 yil o'tdi, balkim hozirgi kunga SSR saqlanib qolgan boshqacha bo'lardi. Oilalardan tortib hamma har qanaqa sharoitda.
Rahmat sizga, rahmat Alisher. Bir faylasuflardan bittasining gapi bor, odamlarga o'zi tomini tepasida kimni bayrog'i hilpirashini farqi yo'q degan.
Lekin o'sha narsa agar ya'ni tarix g'alati hodisada misol agar degan
mayl kimdadir ovoz qaytayapti.
Agar degan mayl yo'qdi tarixda, ya'ni agar
istak mayli yo'q tarixda.
Agar qolganimizda edi, balkim hozir SSR Xitoyga o'xshagan davlatga aylangan bo'lardi. Misol, chunki Xitoyda ham kommunizm va mana rivojlanish hamma iPad, iPhone hamma yo'q Xitoyda yasalyapti. Yoki qolmagan bo'lganimizda edi.
Yo'q, qolmadik hali ham, chiqib ketdik. Boltiq bo'yi darajasiga yetishgan bo'lardi.
Boshqa rivojlanish yo'lidan borganimizda edi, balkim biz hozir Latviya, Estoniya bo'lardik, lekin bu ham imkonsiz.
Lekin oldimizda bir reallik bor va bu reallikka ko'ra O'zbekiston mustaqil, suveren bir davlat, ammo uni ichkarisidagi siyosiy, iqtisodiy tuzum bugun eshitishimizga qaraganda aksariyat tomonidan, demak, qabul qilinmayapti va unda ko'pchilik, siz o'sha ta'kidlaganingizdek, o'sha oldingi qamoqxona bilan bugungi qamoqxonaning farqiga buncha borishmayapti. Kattaroq qamoqxona yaxshiroq edi deganga o'xshagan fikrlar bildirilyapti. Navbatdagi fikrlarga imkon beraylik. Alisher, bu Ozodlik onlayn muloqotimizni mana shu bizga bo'layotgan